Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-may, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Toshkent Osiyo taraqqiyot banki yillik anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Andijon qatlomining 5 yilligi Brusselda xotirlanadi.
Ya'ni biz Yevropa ittifoqini ham AQSh ma'muriyatini bir narsaga chaqirmoqchimiz. Topmaydi sizlarni. Masalan, biz tushunamiz, geopolitik qiziqishlari, manfaatlari ham bor. Ammo iltimos, O'zbekistonda inson huquqlarini unutmang. Ya'ni geopolitik maqsadlarini inson huquqlari evaziga hal qilmanglar deb aytmoqchimiz.
Demak, Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi 10 ga yaqin xalqaro inson huquqlari tashkiloti bilan hamkorlikda 5 yilligi Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan Brusselda anjuman o'tkazishga hozirlanmoqda. Qozog'istonda mustaqil veb-saytlar to'silayotgani xabar qilinmoqda. U2 mojarosiga 50 yil to'ldi. 1960-yil 1-may kuni Ural osmonida U2 amerikalik josus uchqichi sovet raketalari bilan urib tushirilgan edi.
60-yil 1-mayda Svetlov osmonida Amerika samolyoti Pavlov boshqargan samolyotni urib tushirdi degan gapni bizlar gelib 2-mayda eshitdik.
Shuningdek, chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Bugun Toshkentda Osiyo taraqqiyot bankining 43-yillik uchrashuvi boshlandi. Yig'ilishda o'nlab davlatdan kelgan vazirlar, hukumat idoralari, rasmiylari, biznes liderlar, xalqaro va nodavlat tashkilotlari vakillari ishtirok etmoqda. Jumanda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik bo'lgan iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq muhim masalalar muhokama etilayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Osiyo taraqqiyot banki vakili Filip Wood Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor Toshkentda o'tkazilayotgan bank yillik uchrashuvining 1-kuni haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Today was mostly a registration and some basic meetings that have been going on.
Bugun anjuman qatnashchilarini ro'yxatga olish davom etmoqda va ba'zi uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda matbuot anjumani o'tkazdi. Tushdan keyin seminarlar bo'lib o'tadi. Anjumanda turli masalalar, jumladan iqlim o'zgarishi, mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy rivojlanish va boshqa masalalar muhokama etilishi rejalangan, dedi Toshkentga kelgan bank rasmiysi Filip Wood. Osiyo taraqqiyot bankining boshqa vakili Sukasa Mayakava Ozodlikka 1-may kuni Osiyo taraqqiyot banki va nohukumat tashkilotlari vakillari o'rtasida ham uchrashuvlar bo'lib o'tishini aytdi.
We have a meeting between ADB and NGOs that have been working with ADB.
Osiyo taraqqiyot banki va bank bilan hamkorlikda ishlayotgan xalqaro va O'zbekistondagi nohukumat tashkilotlar vakillari o'rtasida uchrashuvlar bo'lib o'tadi, dedi Mayakava. Osiyo taraqqiyot bankining Toshkent anjumanida bankka a'zo bo'lgan 67 davlatdan kelgan moliya vazirlari, hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari, biznes liderlar, olimlar, axborot vositalari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyatlari a'zolari, jami 3000 dan ziyod delegat ishtirok etmoqda. Sukasa Mayakava Osiyo taraqqiyot bankining biznes masalalari bo'yicha uchrashuvlari 3-may kuni boshlanishini aytdi. Shu o'rinda ommaviy axborot vositalarida keng yoritilayotgan Osiyo taraqqiyot banki yillik uchrashuvining Markaziy Osiyoda ilk bor Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega degan savol ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Qozog'istonlik mustaqil siyosatshunos Do'sum Satbayev Osiyo taraqqiyot banki yillik yig'ilishining Toshkentda o'tkazilishi avvalo O'zbekiston uchun xalqaro miqyosda o'z imijini ko'tarish uchun xizmat qiladi degan fikrda.
Потому что в течение долгого времени в регионе в основном в качестве экономического лидера рассматривали только Казахстан.
Chunki Qozog'istonga uzoq muddat davomida turli sohalarda islohotlar o'tkazish bo'yicha mintaqadagi iqtisodiy lider sifatida qarab kelindi. O'zbekiston iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda nisbatan konservativ davlat. Ko'plab biznes strukturalari va investorlar O'zbekiston iqtisodiyoti haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlashlari tabiiy. Shu ma'noda OTB yillik yig'ilishining Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston haqida birinchi navbatda investorlar uchun ko'proq ma'lumot olish imkonini yaratadi, deydi qozog'istonlik tahlilchi. Londondagi iqtisodiyot institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Anna Matveyeva OTB yillik yig'ilishining Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston uchun katta siyosiy va ramziy ahamiyatga ega, degan fikrda.
В контексте того, что вот у Казахстана как бы возросли очень очки председательства в ОБСЕ, Казахстан сыграл там большую роль, когда был вот кризис в Кыргызстане.
Hozir Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilmoqda. Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar siyosiy bo'hronni hal etishda Qozog'iston muhim rol o'ynadi va katta obro' orttirdi. O'z navbatida endi O'zbekiston ham xalqaro sahnada katta nufuzga ega bo'lmoqda. Chunki O'zbekistonda xalqaro miqyosdagi forumlar tez-tez o'tkazilmaydi. Osiyo taraqqiyot banki yillik uchrashuvining Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston o'zini dunyoga tanitishi uchun qulay imkoniyatdir, deydi britaniyalik tahlilchi. Osiyo taraqqiyot banki faoliyatini kuzatib boruvchi nodavlat tashkilotlar forumi bankning 1-4 may kunlari Toshkentda bo'ladigan 43 yillik uchrashuvini boykot qildi. Nodavlat tashkilotlari forumi vakili Romil Hernandez bu qarorni inson huquqlari, so'z erkinligi muntazam toptaladigan, huquq faollari ta'qib va ta'ziq ostiga olinadigan repressiv mamlakatda Osiyo taraqqiyot banki yig'ini o'tkazilayotganiga norozilik deya izohladi. Shu o'rinda Osiyo taraqqiyot banki yillik yig'ilishi Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston hukumatı yuritayotgan siyosatga ta'sir etishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Do'stum Satbayev turli xalqaro tashkilotlar va biznes doiralarining qarashi mintaqa hukumatlari shu paytgacha yuritib kelgan siyosatga ta'sir etmagani va Osiyo taraqqiyot banki yillik uchrashuvi ham vaziyatni o'zgartirishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi.
Нет, я думаю, вряд ли можно ожидать изменений, потому что во всех странах Центральной Азии, и в Казахстане, и в Узбекистане в частности, очень четко проводят деление между экономическими реформами и политическими.
Мен сиёсат ўзгариши қийин деб ойлайман, чунки Марказий Осиёнинг ҳамма давлати, жумладан Қозоғистон ва Ўзбекистонда иқтисодий ва сиёсий ислоҳотлар, яъни иқтисодиёт сиёсатдан ажратилган. Амалиёт шуни кўрсатадики, хориҷий бизнес учун сиёсий режим қандай бўлиши муҳим эмас, асосий нарса барқарор. Agar rejim avtoritar bo'lsa-yu, u barqarorlikni ta'minlasa, g'arblik, nafaqat g'arblik, balki osiyolik investorlar ham birga ishlashga tayyor. Qozog'iston bunga misol bo'la oladi. Shu bois menimcha, biznes uchun mamlakatda siyosiy islohotlar qanday amalga oshirilishi emas, balki siyosiy barqarorlik muhimdir.
Если даже обеспечится жёсткими авторитарными методами.
Hatto u qattiq avtoritar usullar bilan ta'minlansa ham, dedi qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Satbayev. Eslatish joizki, O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankiga 1995-yilda a'zo bo'lgan. Hozirda O'zbekiston bankning 15-chi yirik hissadori va 14-chi yirik qarzdori hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga qiymati 2,5 milliard dollardan ortiq bo'lgan jami 34 ta qarz ajratgan.
Aytib o'tilganidek, Osiyo taraqqiyot banki bo'yicha nodavlat tashkilotlar forumi Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekiston poytaxti Toshkentda ochilgan 43 yillik majlisiga boykot e'lon qilgan Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentda yillik uchrashuvini o'tkazish to'g'risidagi qaror nafaqat noshaffof bo'lib qoladi, balki O'zbekiston rasmiylarining inson huquqlari va odamlarning o'z fikrini erkin izoh etishiga bosimni ma'qulladi deb bildirgan forum bayonotida. Osiyo taraqqiyot banki faoliyatini kuzatib boruvchi nodavlat tashkilotlari forumi bankning Toshkentda bo'ladigan 43 yillik majlisini boykot qilishga qaror qildi. Nodavlat tashkilotlari forumi vakili Romel Hernandesning Ozodlik radiosiga aytishicha, uchrashuv boykot qilinishiga sabab bu yig'inning inson huquqlari, so'z erkinligi muntazam toptaladigan, huquq faollari ta'qib va ta'ziq ostiga olinadigan repressiv mamlakatda o'tkazilayotganidir.
The Asian Development Bank has always been saying that they're promoting human rights.
Osiyo taraqqiyot banki har doim o'zini inson huquqlari va so'z erkinligi g'oyalarining targ'ibotchisi ekanini da'vo qilib keladi. Bank o'z yig'inini Toshkentda o'tkazish bilan o'zining bu iddaolarini yo'qqa chiqarmoqda, dedi Romel Hernandez. Yevropadan tortib Osiyo va Tinch okeani mintaqasigacha yoyilgan hududda 250 dan ziyod a'zosiga ega bu tashkilot 1992 yildan beri Osiyo taraqqiyot banki loyiha va dasturlarini monitoring qilib boradi va bu davr ichida bankning bir qator strategik loyihalari o'zgartirilishiga o'z ta'sirini o'tkaza olgan. Nodavlat tashkilotlari forumi shu yil yanvar oyida Osiyo taraqqiyot bankiga murojaat bilan chiqib, O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillarining 1-4 may kunlari Toshkentda ochilajak yillik yig'inda qatnashishi, qator dolzarb masalalar muhokamasiga mintaqa fuqarolik jamiyati vakillarini ham jalb etilishi, shuningdek yig'in paydi fuqarolik jamiyati vakillarining tinch namoyish o'tkazishlariga kafolat berilishini so'ragan edi, ammo bu murojaat bank tarafidan e'tiborsiz qoldirildi.
An annual meeting wherein people will not be able to air out voice out exactly what they want to see.
Bank boshqaruvi a'zolari qatnashadigan bu kabi yillik uchrashuvlar nafaqat moliya muassasalari, balki fuqarolik jamiyati vakillari uchun ham dolzarb masalalarni ko'tarib chiqishlarga qulay fursatdir. Yig'inning repressiv davlatda o'tkazilishi esa bunday muhokamalar samarasini yo'qqa chiqarmoqda. Bank fuqaroviy jamiyat vakillarining pul yuvish, korrupsiya masalalari yoqda tursin, o'z faoliyatiga doir masalalar haqida mubohaza qilishlari mumkinligiga kafolat bera olmayapti. Bundan ko'rinadiki, bank mustabid davlatda inson huquqlarini toptalishini bilvosita qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Romel Hernandez. Nodavlat tashkilotlari forumining Markaziy Osiyo bo'yicha vakillaridan biri Maya Eraliyevaning aytishicha, Osiyo taraqqiyot banki nodavlat tashkilotlari forumi a'zolarining uchrashuvda qatnashlariga e'tiroz bildirayotgani yo'q.
Мы могли бы участвовать, но нам нету смысла ехать в Ташкент. Мы можем также встречаться с сотрудниками банка в Маниле, в штаб-квартире Азиатского банка. Но у нас есть члены сети, которые входят в черный список.
Банк yig'inida qatnashimiz mumkin edi. Lekin Toshkentga faqat uchrashuv doirasidagi muhokamalarga borishdan ma'no yo'q. Bank rasmiylari bilan Manilada ham uchrasha olamiz. Lekin ular bank yig'ini tashqarisida o'zimiz tadbirlar o'tkazishimizga imkon berishmayapti. Qolaversa, tarmog'imizga kiruvchi ayrim a'zolarimiz O'zbekistonda qaror ro'yxatga kiritilgani bois ular Toshkentga bora olishmayapti, dedi Maya Eraliyeva. Nodavlat tashkilotlari forumi Toshkentda Osiyo taraqqiyot banki o'tayotgan bir paytda joylarda oddiy odamlar bilan uchrashuvlar va namoyishlarni o'tkazishni ham ko'zlayotgan edi, ammo O'zbekistondagi davlatda bu imkonsiz ekanini tushunib yetmoqdamiz, deydi Maya Eraliyeva.
Одна из ключевых наших задач это информирование населения о деятельности банка, да? Sharpen public debate.
Tashkilotimiz bosh maqsadlaridan biri bank faoliyati haqida aholini ogoh etish. Joylarda, ayniqsa qishloq joylarda Osiyo banki doirasida qanday ishlar olib borilyapti? Bu loyihalar oddiy odamlar hayotiga qanday ta'sir qilyapti? Oddiy aholining bunga munosabatini o'rganish. Sababi odamlar ham bu orada bankga o'z fikrlarini bildirishlari mumkin. Odatda biz har safar Osiyo banki yig'inlari payti namoyishlar o'tkazamiz. Bunday namoyishlarni Indoneziyada ham, Yaponiyaning Kyoto shahrida ham o'tkazganmiz. Mahalliy fuqarolik jamiyati vakillarini to'plab moliya institutlarini isloq qilish, mamlakatimizga ajratilayotgan moliyalar naqadar samarali sarflanmoqda degan savollarni ko'tarib uchrashuvlar o'tkazganmiz. Lekin bu safar O'zbekistonda fuqarolik jamiyati uchun bunday imkoniyatlar berilmadi, deydi Maya Eraliyeva.
Но, к сожалению, у нас нам такую возможность не предоставили в Ташкенте, чтобы мы могли встретиться именно с гражданским обществом Узбекистана.
Shunday Ozodlik radiosi ham Osiyo banki yig'inini yoritish uchun o'z muxbirini Toshkentga yuborish uchun akkreditatsiya so'rab bank rahbariyatiga murojaat qildi. Bank Ozodlik muxbiriga akkreditatsiya berishi mumkinligi, ammo O'zbekiston tashqi ishlar vazirligidan ham vaqtinchalik akkreditatsiya olish sharti borligini ma'lum qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi esa Ozodlik muxbirini vaqtincha akkreditatsiya qila olmasligi haqida rasman bildirdi.
Normally what happens in the annual meetings, you don't have to get accreditation from the government. That's why it's very interesting to know that suddenly the ADB is somehow bowing.
Odatda bank yig'inlarida hukumatlarning akkreditatsiyasi shart emas. Shu paytgacha Bali, Kyoto, Madridda bo'lgan uchrashuvlarda jurnalistlarga bunday talablar qo'yilgan yo'q. Aftidan Osiyo taraqqiyot banki bu yerda O'zbekiston hukumati nog'orasiga o'ynayapti. Aslida bankning hukumatlarga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan darajada salohiyati bor, deydi nodavlat tashkilotlari forumi vakili Romel Hernandez. O'zbekistondagi bir qator huquq himoyachilari ham Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentdagi yig'iniga kirish harakatidalar. Hozircha ularning ham arizalari javobsiz bo'lib turibdi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov gapiradi.
Endi qaniydi, agar shu bir mana mashhur sanit bo'lsa deb bir narsa joyiga tushadigan bo'lsa, men oldindan aytishim mumkin, bundan hech qanaqa bir O'zbekiston odamlariga, nashr nima deymiz, fuqarolariga bironta bir foyda kelmaydi. Masalan, u qanchalik kredit oladimi, qayerga ketadi, kim qanchasini o'g'irlab ketdi, u hech kimga ma'lum bo'lmaydi. Men u bir necha marta bu masalani qo'yganman. Hech bo'lmasa, masalan, jamoat tashkilotlari bo'ladimi, huquq himoyachi tashkilotlarini shu masalan beriladigan kredit orqali, demak, loyiha orqali shularni jalb qilinglar deb, buni kuzatsin. Masalan, nima qurilyapti bu olingan mablag'ga, kredit mablag'i, axir bu pullarni axir qaytarish kerak-ku vaqti kelib. U hozir hammasi yeb ketaversa, bular hech narsani daragi yo'q, iqtisod tushib ketyapti, bular pul olayapti. Qayerga ketib qolyapti bu pul? Hech kim bilmaydi,
deydi Surat Ikromov.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi Xalqaro Amnistiya, Andijon adolat va tiklanish, Markaziy Osiyo inson huquqlari, Frontline Human Rights Watch, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Germaniya forumi, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi, Ochiq jamiyat instituti, Press Now tashkiloti bilan hamkorlikda Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan Bryusselda anjuman o'tkazishga hozirlanmoqda. 4 may kuni bo'ladigan bu tadbirda 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qonli voqealardan 5 yil o'tib, O'zbekistonda yuzaga kelgan bugungi inson huquqlari vaziyati va Yevropa Ittifoqining bu mamlakat bo'yicha olib borayotgan siyosati muhokama etiladi. Shuningdek, anjumanda Andijon qatlomining tirik guvohlari ma'ruza qilishlari kutilyapti. Men ushbu tadbir tashkilotchisi, Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub bilan suhbatlashdim.
Shohida, nima maqsadda bu uchrashuv o'tkazilyapti?
Avvalambor, bu uchrashuvning ikki maqsadi bor. Birinchi maqsad Andijon qatlomining 5 yilligini nishonlash. Ikkinchidan va eng muhimi, 5 yildan keyin Andijon qatlomidan 5 yildan keyin O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotganini, yanada buzilayotganini ko'rsatish. Ya'ni bizning asosiy auditoriyamiz bu Yevropa Ittifoqining rasmiylari, jurnalistlari va hamda qiziqqan tashkilotlarning ishchilari va xodimlari.
Kimlar qatnashadi u yerda va Yevropa Ittifoq rasmiylari ham bo'ladimi u yerda?
Ha, Yevropa Ittifoqining Yevropa parlamentining a'zolari bo'ladi ba'zilari. Undan keyin Yevropa komissiya, Yevropa komitasining a'zolari ham kelishlari kerak, ammo kelmasa ham baribir ularning, ya'ni maslahatchilarini ham yuborishadi. Undan keyin hukumat, xalqaro hukumat tashkilotlari ijro etadi. Bundan keyin Amerika elchixonalarining ham xodimlari bo'ladi va Yevropa mamlakatlarining ba'zilarining immigratsion xizmatlarining xodimlari ham kelishadi. Ya'ni menimcha, men tasavvur qila olmadim, hozir bu kunga qadar bu anjumanga 70 dan ortiq odam registratsiyadan o'tgan.
O'zbek rasmiylari ham qatnashadimi? Masalan, Bryusseldagi O'zbekiston elchixonasi yoki elchi?
Biz, masalan, tashkiliy qo'mitasi atayin hech kimni, masalan, atayin taklif qilmadik, ham O'zbekiston elchixonasiga ham taklifnomani yubormadik, ammo bu ochiq anjuman, shuning uchun xohlagan odam kelsa bo'ladi.
Endi qanday konkret masalalar qo'yiladi bu yerda?
Shu anjumanda ikki katta masala muhokama qilinadi. Birinchi masalalar bu O'zbekistonda inson huquqlarining naqadar yomon vaziyatni ko'rsatish va bu borada Andijon qatlomining yangi dalillar ham ko'rsatiladi. Dahshatli bir dalillar bor, hozir sizga ayta olmayman, chunki anjuman davomida qatnashuvchilar shu haqida hisobotlar berishadi. Undan keyin O'zbekistonda o'lim jazosi haqida gap boradi. Inson huquqlarining qamoqlarida bo'lgani ham gap bo'ladi bu borada. Va eng muhimi, masalan, anjumanning ikkinchi qismida Yevropa Ittifoqining hamda AQSh yangi O'zbekistonga nisbatan yangi siyosatini yanada ko'rsatish. Ya'ni biz aytmoqchimizki, masalan, qarang, sizlar Yevropa Ittifoqi sanksiyalarini olib tashladi O'zbekistonga qarshi sanksiyalarni. Ammo O'zbekistonda inson huquqlari yaxshilanmadi, ammo aksincha yomon bo'lib ketdi va buni isbotlash uchun bizda konkret dalillar bor. Ya'ni biz Yevropa Ittifoqini ham AQSh ma'muriyatini bir narsaga chaqirmoqchimiz. Xo'p, mayli, sizlarni, masalan, biz tushunamiz, geopolitik qiziqishlari, manfaatlari ham bor, ammo iltimos, O'zbekistonda inson huquqlarini unutmang. Ya'ni geopolitik maqsadlarini inson qilar evasiga hal qilmaylar deb aytmoqchimiz.
Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub bilan suhbat edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonda mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari veb sahifalarini blokirovka qilish davom etmoqda. Kuzatuvchilar Qozog'istonda hukumat topshirig'iga asosan muqobil ma'lumotni yozgan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga chek qo'yilayotganini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil ommaviy axborot vositalari internet saytlarini blokirovka qilish davom etmoqda. 29-aprel kuni Golos Respubliki va Respublika gazetalarining internet portallari butkul ochilmay qolgani ma'lum bo'ldi. Gazeta rahbariyati bunga texnik muammolar sabab bo'lmaganini ma'lum qildi.
Territoriya Qozog'istonga zayti na Respubliku nelzya.
Qozog'iston hududidan saytga kirib bo'lmaydi, ammo Rossiya va Yevropa hududidan saytimizga bemalol kirish mumkin. Qozoq Telekom milliy provayderi blokirovkaga aloqasi yo'qligini bildirdi, dedi Respublika gazetasi multimedia loyihasining bosh muharriri Anastasiya Novikova. Eslatib o'tsak, so'nggi 2 yil davomida Qozog'istonda bir qancha mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi qozoq xizmati saytlari blokirovka qilib kelindi. Ammo kuzatuvchilar Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan 2010-yili mamlakatda ommaviy axborot vositalariga nisbatan qo'llanib kelingan bosim biroz kamayishini ta'kidlagandilar. Ammo 27-aprel kuni Olmaota shahrida prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva loyihasi bo'lmish 9-Yevrosiyo media forumi o'tkazilayotgan kuni mamlakatdagi bir qancha mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillari media forum bo'lib o'tayotgan bino oldida norozilik aksiyasini o'tkazib, xorijlik mehmonlar e'tiborini Qozog'istonda so'z erkinligi bilan bog'liq muammoga qaratishga harakat qildilar.
Одним из поводов для блокировки нашего портала может быть акция, которую мы провели во вторник.
Internet portalimiz blokirovka qilinishiga bizning seshanba kuni media forum paytida o'tkazgan aksiyamiz sabab bo'lishi mumkin. Bu norozilik aksiyasi YHXT ko'zingni och deya nomlangandi. Biz media forum ishtirokchilari oldida plakat va varaqalar bilan chiqib, ularga YHXT raisi o'z mamlakatida senzura o'rnatib, YHXTning demokratik standartlarga amal qilmayotganini yetkazishga urindik, deydi Respublika gazetasi jurnalisti Yevgeniya Plaxina. Aytish joizki, Yevrosiyo media forumi o'tkazilayotgan kuni norozilikka chiqqan bir qancha ommaviy axborot vositalari xodimlari politsiya tomonidan qo'lga olinib, katta miqdordagi jarimalarga tortildilar. Shundan so'ng saytlar blokirovka qilingan ommaviy axborot vositalari hozirda Facebook orqali o'z ma'lumotlarini o'quvchilari e'tiboriga yetkazishga harakat qilmoqdalar. Shu bilan bir qatorda Qozog'istondagi mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalariga ko'ra, aprel oyida Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealardan so'ng Qozog'istonda bir qancha ommaviy axborot vositalari internet saytlari blokirovka qilina boshlangan.
Глупо замалчивать, да, проблемы, потому что так или иначе,
muammolar haqida sukut saqlash aqlsizlikdir. Bizning o'ylashimizcha, hukumat xalqni qattiq nazorat qilmay, unga hech bo'lmaganda internet orqali o'z noroziligini bildirishga ruxsat berishi kerak. Barchamiz Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar nima sabab yuzaga kelganini bilamiz. Hozir qozoq hukumati ham xalqni ana shu ahvolga olib kelyapti, deydi Anastasiya Novikova. Aytish joizki, hozirda qozoq muxolifatining xalqni norozilik mitingiga olib chiqishga qilayotgan bayonotlari chop etilgan internet saytlari blokirovka qilib qo'yilmoqda.
Вот эта блокировка незаконная. Конечно, сейчас никакая организация не.
Bu blokirovka noqonuniy. Hozir hech bir tashkilot uni amalga oshirayotganini tan olmaydi albatta. Ammo uning o'z-o'zidan kelib chiqqaniga ham hech kim ishonmaydi. Bu gazetalar saytlarda prezident Nazarboyevga muxolif bo'lgan kishilar chiqish qilmoqda. Ayniqsa Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealardan so'ng ular chiqishi ko'paydi. Hukumat aynan shundan xavfsirayapti, deydi Odilso'z so'z erkinligini himoya qilish tashkiloti rahbari Tamara Kaleyeva. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Iffatni saqlash bahosi 15 yillik qamoqmi? Qashqadaryo viloyat sudi qotillikda ayblab 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan shaxsda Maxsumova tergovchi va bir necha militsiya xodimi nomusiga tegmoqchi bo'lgandan so'ng qilmagan jinoyatiga iqror bo'lganini aytmoqda.
23 yashar Shohista Maxsumova Qashqadaryo viloyatidagi kasb-hunar kollejlarining birida jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 2009-yilning 16-dekabr kuni u Halima Shironova ismli ayolni o'ldirib, jasadni yoqib yuborishda ko'mak berganlikda gumonlanib hibsga olingan. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti tarqatgan xabarnomaga ko'ra, aslida Nishon tumani Oqoltin jamoa xo'jaligi dalasida 15-dekabr kuni sodir etilgan bu jinoyat Halima Shironovaning eri Ulug'bek Norboyev hamda uning jazmani Feruza Bo'riyeva ishidir. Ammo Bo'riyeva aybni 27-dekabr kuni o'z ukasiga turmushga chiqishi lozim bo'lgan Shohista Maxsumovaga to'nkagan va tergov hamda sud davomida Shohistaning tuhmatga uchraganiga oid guvohlik ko'rsatmalari inobatga olinmagan. Oradan 4 oy o'tib, 16 aprel kuni Shohista Maxsumova Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Birinchi tergovdagi ko'rsatmalari shunga asosan
deydi Shohista Maxsumova himoyachilardan biri Ubaydulla Jumayev. Shohistaning otasi Azamat Maxsumovga ko'ra, qizi qotillikni mahkama davomida bo'yniga olmaganligi, biroq sud uning boshlang'ich tergov ko'rsatmasi asosida hukm chiqarganini aytadi.
Nishon tuman prokuraturasi tergovchisi Shavkat Fayziyev va Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat bo'limi boshlig'i Anvar Ziyatov ikkalasi ikki oyog'ini ushlab turib, yalang'och yetmishga va zo'rlashga darajasiga borib yetgan. Shundan keyin u nomusini himoya qilish uchun ularning aytgan hamma ishini bajarishga rozi bo'lgan. Nomusni qamoqqa almashtirgan va rozi bo'lgan.
Deydi 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shohistaning otasi Azamat Maxsumov. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlar tomonidan bo'lgan bu zo'ravonlik haqida Shohistaning o'zi sud majlisida aytib bergan deb davom etadi sudlanuvchining otasi.
Yani, to'rtta militsiya, mirsat, bittasi prokuratura tergovchisi hammasi so'roq qilindi. So'roq qilingan paytda Shohistaning bergan savollariga sud raisi hurmatli Manzur Abrayev bu savoliga javob bermasligingiz mumkin yoki bu berayotgan savol isbotini topmagan kabi o'zining muhmalari bilan ularga advokatlik qildimi bilmayman nima qildi shu bunaqa bo'ldi. Butun zal dahshatga Shohistaga man o'tkazilgan qiynoq nomusiga tegmoqchi bo'lgan holatlarda butun zaldagilar bunaqa turib joyidan shovqin ko'tarishgan bilan sud raisi qo'shimcha kuchlarni chaqirishdan boshqa nariga o'tmadi xolos.
Deydi Azamat Maxsumov. Sud mahkamasida militsiya xodimlarini ayblagan Shohista Maxsumova hibsxonaga Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Anvar Ziyodov kelgani va o'ziga do'q popisa qilganini batafsil aytib bergan.
Shohista aytayapti, qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi, sen baribir qamalib ketasan, seni anavi advokating ham aslida u erkchilarni advokati ekan degan bir bog'or gaplarni ishlatgan. Ko'r fikrli seni otang ham degan ma'no borda bu yerda.
Deydi Shohistaning otasi. 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shohistaning otasi Azamat Maxsumov Nishon tumanidagi 14-chi maktabning ma'naviyat ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining mahalliy bo'limi faoli. Jamiyatning Toshkent viloyati bo'limi rahbari Abdurahmon Tashanov hibsga olingan xotin-qizlarga tergov davomida ichki ishlar xodimlari tomonidan zo'ravonlik qo'llanilishi keng tarqalganini aytadi.
Jinoyat ishlarini tergovlarga qaraydigan bo'lsak, o'sha tergovlar zo'raki iqror qilamni olmayotgani, tergov davrida turli darajada qiynoqlar bo'layotgani O'zbekistonda odatiy normaga kirib boryapti. Ayniqsa biz o'sha biz jamiyatimizga kelayotgan ko'plab murojaatlarda Qashqadaryo viloyatidagi o'sha huquqni muhofaza qilish organlarida dastlabki tergov va surishtiruvlar davrida shunaqa gal bir qumlik voqealik bo'layotgani haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Shaxsda Maxsumova voqeasi ham xuddi shunaqangi nimalardan biri. Endi albatta O'zbekistonda tergov davrida sodir etilgan qiynoqlar shu paytgacha bir rasman e'tirof etilib, biraligi huquqni muhofaza qilish organlarining vakillari jazolanganini ko'rib ko'rganimiz yo'q.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Ezgulik vakillari O'zbekiston hibsxonalaridagi bedodlik va zo'ravonlikning yorqin misoli tariqasida Rayhon Soatova taqdirini misol qilib keltiradi. Hibsga olingach 10 oshiq militsiya xodimi tomonidan zo'rlangani aytilayotgan Rayhon Soatova qamoqda homilador bo'ldi va vaqtidan avval dunyo yuzini ko'rgan chaqaloqning otasi kim ekani hamon ochiq qolmoqda. Lavhani hozirlash jarayonida Shohista Maxsumova va uning otasi tilga olgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Anvar Ziyodov hamda Nishon tumani prokuraturasi tergovchisi Shavkat Fayziyev bilan bog'lanib ularga qo'yilayotgan ayblarga munosabat olmoqchi bo'ldik. Ammo ular bu haqda gapirishni istamadi. Ayni paytda yaqinlariga va o'zining suddagi bayonotiga ko'ra nomusini saqlab qolish uchun qotillikni bo'yniga olgan Shohista Maxsumova Buxoro shahridagi 3-chi turma, xalq tili bilan aytganda ot bozorida saqlanmoqda. Uning himoyachilariga ko'ra mazkur jinoiy ish bo'yicha apellyatsiya mahkamasining qachon bo'lishi hozircha noma'lum.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Bundan 52 yil avval 1960-yilning 1-may kuni Francis Garry Powers boshqargan U-2 amerikalik josus uchqichi Sovet Ittifoqi havo hududida urib tushirilgan edi. Sovet hukumati Powersni josuslikda ayblab 10 yillik qamoq jazosiga hukm etdi, lekin u 2 yildan so'ng ozod etildi. AQSh va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi U-2 mojarosi bilan bog'liq voqeaning 50 yilligi munosabati bilan ozodlik muxbiri Francis Garry Powersning o'g'li bilan suhbatlashdi. Yil 1-may, Sovet xalqi mehnatkashlar kunini bayram qilayotgan bir paytda Ural uzra uchayotgan AQShning U-2 josuslik uchqichi Sovet raketalari bilan urib tushiriladi. Bu haqda xalqaro hamjamiyat 5-may kuni xabar topdi.
Nikita Khrushchev announced that a US plane had been shot down over Russian territory last Sunday. Officials in Washington said the plane was an unarmed weather research plane.
Nikita Khrushchev o'tgan yakshanba kuni AQSh uchqichi Rossiya osmonida urib tushirilganini ma'lum qildi. Washington rasmiylari uchqich qurolsiz bo'lgani va tadqiqot maqsadida uchirilganini bildirishdi deb xabar qilgan edi AQSh ommaviy axborot vositalari. Lekin bu uchqich Amerika Markaziy razvedka xizmatiga qarashli U-2 josuslik uchqichi bo'lib, Washington rasmiylari bildirganidek, ob-havoni tadqiq etish maqsadida emas, balki josuslik maqsadida uchirilgani ayon edi. Qolaversa, Sovet Ittifoqi ham AQShning U-2 josuslik dasturlaridan xabari bo'lgan va bunga qarshi choralarni ham o'ylab qo'ygandi. 1960-yil 1-may kuni Sovet Ittifoqi birinchi marta o'zining S-75 yer osmon raketasini ishga solib, bortida Francis Garry Powers bo'lgan josuslik uchqichini urib tushiradi. Bu uchqich osmonga Pokistonning Peshavoridan ko'tarilib, Turkiyaning Injirlik havo bazasiga, keyin Ural tomon uchishni boshlagandi va keyin Sverdlovsk osmonida urib tushirildi. Parashyutda sakrab tirik qolgan uchuvchi Powers sovetlar tarafidan asir olindi. O'shanda Sovet rahbari Nikita Khrushchev g'azab ohangida Amerikaga qarata:
"Не летайте вы в Советский Союз. Не летайте вы в социалистические страны."
Sovet Ittifoqi tomon uchmang, sotsialistik mamlakatlarga parvoz qilmang. Suverenitetimizni hurmat qiling va sarhatlarimizni biling. Bilmasangiz urib tushiramiz, degan edi Khrushchev.
"Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границу ударим."
Amerika tomoni Sovet ittifoqi uzra josuslik uchuvchini uchirish orqali ikki maqsadni ko'zlagan edi. Birinchisi, Sovet raketalari yetmaydigan balandlikda uchadigan uchuvchini sinab ko'rish va shu masofadan turib bu mamlakat tasvirlarini olish imkonlarini o'rganish. James Baker ishlab chiqqan kamera 18 ming metr balandlikdan nafaqat odamning gavdasi, balki soch tolasigacha aniq tasvirni olishga qodir edi. Muhandis Clarence Johnson yaratgan U-2 josuslik uchuvchisi esa Sovet raketalari yeta olmaydigan 21 ming metr balandlikda ucha oladigan uchuvchi edi va u ilk bor 1955-yilda sinovdan o'tkazilgandi. Oradan 5 yil o'tib 1960-yil 1-may kuni bu uchuvchi Sovet havo bo'shlig'ini kesib o'tdi. O'sha paytda Uralda harbiy xizmatda bo'lgan o'zbekistonlik Rajapoy aka xotiralari.
60-yil 1-mayda Svetlov osmonida Amerika samolyoti Poirov boshqargan samolyotni urib tushirdi degan gapni bizlar gelib 2-mayda eshitdik. Undan so'ng bizlarni harbiy xizmat hammamizni yig'ib qo'yib, sizlarni xabaringiz yo'q deb Svetlov harbiy okrugidan, Ural harbiy okrugidan ham komissiyalar gelib, sizlarni xabaringiz yo'q, bizlarni osmonimizda shundan gaplar bo'lib turibdi. Deyende bize ne gebekeli gelen bilmedik bunu. Bir zamanda bu ceplere mini 50 olup kalktı.
Aksiyoslik uçkuşu vurup çürgenden keyin onu boşkargen ve aman kolgen Koreya vuruşu veterani bolgen Powers Sovet askerleri tarafından asir olundu. Sovet KGB'si tarafından oylab soroqqa tutuldu ve 10 yıllık kamok cezasiga hüküm etildi. Lekin o 2 yıldan sonra ozod etildi ve Aksiyoslik kolga olingan Rus josusiga almashtirilış evaziga vatani Aksiyoslik'a kaytip geldi. O'shanda u AQSh hukumatı tarafından nega uçkuşdagi kameralarını o'zing bilan portlatib yubormading deya tanqid qilingan edi. Powers 1977-yilda 48 yoshda vertolyot halokatidan olamdan o'tdi. Uning o'g'li Francis Gary Powers hozir tirik. U otasi asir olinganidan 5 yil o'tib tug'ilgan.
My father was a normal person. He was raised in the Southwest Virginia.
Men otam hamma qatori oddiy bir odam bo'lgan. Janub g'arbiy Virginiyada ulg'aygan. Yoshligidan uchuvchi bo'lishni orzu qilgan. Uchuvchilik bilim yurtini tugatgach 1950-yilda havo kuchlari tarkibida xizmat qila boshladi. Tabiatan uyalchang bo'lgan otam sovetlar asir olganidan keyin 2 yil o'tib leksiyalar bera boshladi, lekin asosan so'nggi kunlarini do'stlari bilan birga bo'lib o'tkazdi deya xotirlaydi Powers.
And was subjected to a trial in the former Soviet Union and then came home and gave lectures and appearances, but for the most part he liked to be with himself or very close friends.
Pavel 1960-yil 1-mayga qadar Sovet osmoni uzra 27 ta parvozni amalga oshirgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Надпись гласит: Все мы смертны. Придёт время, и мы уйдём. До нас были великие и будут после нас.
Все молчали. Так между собой старики говорили, зачем это нужен.
Хава мавзларида озодликнинг чодир хаёли. Ўзбек ҳужжатли киноси асосчиларидан бири, таниқли киночи Малик Қайюмов 29 апрель куни Москвада оламдан ўтди. 1941-yilda Amir Temur sag'anasining ochilishi, Katta Farg'ona kanali qurilishi, Sovet askarlarining Berlinni ishg'ol qilgani, 1978-yilda Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga kirishi kabi tarixiy voqealar Malik Qayumov tarafidan kino tasmaga muhrlandi. Qayumov suratga olgan Toshkentda gazlama kombinati qurilishi haqidagi lavha 1938-yilda Nyu-York xalqaro ko'rgazmasida namoyish qilinib, oltin medalga loyiq ko'rildi. Malik Qayumov O'zbekiston kinochilar uyushmasiga rahbarlik qilgan va bir necha marotaba respublika parlament deputatligiga saylangan jamoat arbobidir. Malik Qayumov o'limi o'zbek san'ati uchun katta yo'qotishdir, dedi taniqli kinochi Ali Hamrayev.
Biz o'zimizni tariximizni yo'qotganmiz. Biz baribir Malik akani rahmatli doim eslaymiz. Hammamiz uni yordamlari bilan o'sganda biz. Malika mana qahramonni, mehnat qahramonini yulduzlarni olgan, ko'p mukofotlarni, hukumat mukofotlarini olgan, ko'p xalqaro kinofestivallarda mukofotlarini olgan. Bu katta iş, katta iş. Endi baribir eng katta ishi bu ko'p-ko'p yoshlarga yordam bergan. Mana misol, men 1957-yilda kino institutini birinchi kursini tamomlab Toshkentga dam olishga borsam, meni o'zbek filmi shantorida hovlida ko'rib, Malika rahmatli dedi: "Voy, Ali Hamroyev, nima bekor yuribsan? Men dam olishga keldim. Yaq, keyin dam olasan. Mana senga operator, mana assistent, tez Farg'onaga borib bitta chiroyli suvet olinglar kino turnalga. Qani, voy, ishlash kerak." Men shu Malikadan rahmatli soat 6 da ertalab har kun turaman. Shunga o'rganganman. Keyin shu ochiq gaplariga o'rganganman. Endi shu Malika mana hozir 50, 100, 150, 250 bolalarni o'stirgan. Rejissyorlarni, operatorlarni, kino ssenaristlarini, rassomlarni, redaktorlarni ularni o'stirgan Malika. Shu eng katta ish qilgan Malika. Mana bizda rahbar bo'lgan kino xodimlarini nimalarini Soyuzda nima bo'lgan, rahbar bo'lgan. O'zbek kino xronikasi studiyasini rahbar bo'lgan. Malika yo'q, mana yo'q, joylari jannatda. Mana 22 aprelda mana bir hafta bo'ldi, men qovra qildim. Malika shu yerda Moskvada qizini oldiga kelgan. Malika, tabriklaymiz. Bu qanaqa g'alaba? 99ga kirgansiz. Yashang, domla, yashansam. Mayli, biz siz oldingizga bormoqchimiz. Mana Ilyor Ishmuhammedov, Adil Shahagov, mana Shuhrat Tirkash, boshqalar siz oldingizga bormoqchimiz. Tabriklar, bu qo'yinglar, 9-moyda kelinglar. 9-moyda. Biz hammamiz 9-moyga shu 65 g'alabani bayramiga bormoqchi edik-da. Mana ko'rdingiz qanaqa. Xudo shunaqa boshqacha ssenariy yozgan ekan Malika to'g'risida. Xudo rahmat qilsin Malikani.
Malik Qayum jasad solingan tobut payshanba kuni Toshkentga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Malik Qayumning janozasi juma kuni Toshkentda o'qildi. Malik Qayum O'zbekiston kinochilar uyushmasiga rahbarlik qilgan va bir necha marta respublika parlament deputatligiga saylangan jamoat arbobi edi. Malik Qayum yaratgan 400 dan ortiq filmlar Katta bog' kabi bugun meva berib turibdi. Ayni paytda Malik Qayumov Toshkentdagi kinematografchilar uyi oldida, shuningdek kino hujjatchilar idorasi oldida haqiqiy bog' ham yaratgan edi. Bu bog' O'zbekiston mustaqilligi mafkurasiga to'g'ri kelmadi, chog'i yangi rahbarlar tarafidan kesib tashlandi. Malik Qayumovni o'ziga ustoz deb biladigan kino tasvirchi Umid Ahmedovga ko'ra, marhum kinochi o'z yaratgan bog'ning yangi rahbarlar tarafidan kesib tashlanganidan qattiq qayg'urgan.
Bir yil oldin borib, Malika bilan Toshkentdagi O'zbekiston dokumentarli kinosi haqida bugungi ahvoli qanaqa, shu narsalarni yaxshi suhbatlashdik-da u odam bilan. Bir yil, roppa-rosa bir yil oldim. Malika bilan ko'p suhbatlashdik. Biz mana masalan kinoxronikani hovlisida endi kinoxronika qurilayotgan paytda bunda men ishlamasdim. Hovlisida bog' bo'lardi-da. Bir bog'bon odam bo'lardi, bog' bo'lardi. Hozir men aytdim, men yo'q, men kinoxronikaga bormayman, borish xohlamayman ham. Men deb aytdilar-da, men tushundim. Nimaga bormasligingizni, o'sha bog'ingizni, bog'dagi daraxtlar hammasi kesib tashlab, toshlar qo'yib qo'ygan Yaponskiy park qilib yaratilar ekanda, hozirgi direktor shuna qilib qo'ygan. Shuni shu bog'ni saqlab qola olmadik, bu bizni o'zimizda ham ayb. O'sha kinoxronikani o'zimizda ham bir ayb bor-da, shu bog'ni saqlab qolamadik, eshitayotganimizda borib, "Voy, nima qilyapsan? Nimaga bu o'zimiz qo'limizdan ekkan daraxtlarni kesib tashlayapsan?" deydigan bir odam topilmadi-da. Faqat, "Voy, kinoxronikaga kiraolmaymiz endi, bog' yo'q-ku" deb. Shu bog'ni Malikam barpo qilgan bo'ladi. Endi o'shanda bu kino haligi laboratoriyadan laboratoriya ishchilari chiqib, oqalardek esimdan chiqmaydi, o'sha yerda olmalari kirib yurishardi. O'sha yerda ishlaydigan odamlar uchun yaratilgan bog' edi-da u. Shular haqida gaplashdik.
Taniqli kinochi Ali Hamrayev ham o'z ustozi O'zbekistonda yaratgan bog' qadriga yetmagan kasbdoshlari borligidan afsuslanadi.
Hammasini tashladilar-yu.
O'sha bog'ni yo'q qilib tashlaganiga xafa bo'ldi.
Yangi rahbar kirib olib tashladi. Nima uchun olib tashladi? Mana shunaqa, mana men filmda Aleksandr Davzhenko shunaqa
bog'ni qurgan olmazor. Olmazor turibdi. Shunaqa chiroyli, shunaqa gullar bahorda. Av malakani o'sha meva bog'ni yangi odam kelib qurongan rahbar bo'lib olib tashladi. Mana shunaqa.
Mustaqil O'zbekistonda Qayumov ijodiga yondashuv anchayin murakkab bo'ldi. Qat'iy o'z fikrini qo'rqmasdan aytadigan va kamzilini yoqasiga doimo oltin yulduzni taqib yuradigan Malik Qayumov O'zbekistonning yangi xo'jayinlarga yoqinqiramadi, deydi Ali Hamrayev.
Ochiq gap aytgandi doim. Endi shu mana shu yulduzi mehnat, yulduz mehnat qahramon yulduzi doim taqib yurganda ko'p odamlarga bu yoqmagan. Qo'yayim endi yulduzni kiyman, nima uchun man mehnatimdan shu yulduzni oldim, nima uchun kiymayman? Shuning uchun ozgina buni tushunmagan ko'plar. Ko'plar tushunmagan.
Rasmiy O'zbekiston fikrini ifoda qilgan kino munaqqid Hamidulla Akbarovga ko'ra, Qayumov sovet rejimini madh qilgan kinochidir.
Malik Qayumov u haqida gapirganda san'atkorni dramasi deb gapirish kerak deb o'ylayman. Chunki u o'zi iste'dodli san'atkor bo'lgan, lekin totalitar tizimni nihoyatda yanglish mafkurasini, yanglish falsafasini o'zini asarlarida ta'qib qilish bo'lgan. Masalan, unga judayam nima deydi, ta'sir kuchli bo'lgan. Yillar davrida demak o'sha markazni, ya'ni Moskvani ta'ziqi ostida bo'lib o'shani aytganini qilishga majbur bo'lgan. Faqat masalan uzoq o'tmish davriga murojaat etganida musulmon madaniyati ishtirok etib mana musulmoni strani zavetov degan nimasi bo'lgan, keyin Amir Temurni demak qabri ochilishida qatnashgan olgan, o'shanda ma'lum jihatdan erkinlikka ega bo'lgan. Lekin dolzarb mavzularni yoritish masalaga kelganda nihoyatda ta'zir kuchli bo'lgan va uni hayotni bo'yab pardozlab ko'rsatishga majbur bo'lgan. O'shaning uchun men buni o'ylaymanki, uni san'atkorni dramasi deb man ta'riflayman. Agar fojiasi bo'lmasa dramasi bo'lgan. Chunki butun asarlarida kechirasiz o'sha yanglish falsafani, mana sotsialistik mamlakatda qiyinchilik bo'lishi mumkin emas degan, faqat yaxshi baholo darajadagi hayot usti munozara bo'lish kerak degan mana shunaqa tezislarni yoki mehnat shon shahra shuhrat keltiradi faqat degan tezisni, Stalin tezisini o'sha o'zini asarlarida mana Farhod Gez deb atalgan filmlarida ta'qib qilishga majbur bo'lgan. Aslida hayotni juda ko'p ziddiyatlari, qiyinchiliklari bo'lganini ular haqida birortasi haqida o'zini asarlarida ko'rsatishga imkon ololmagan. Aytgan man bir marta, ikki marta shu odamlarni yomon kiyimda qiynalib mehnat qilayotganini ko'rsatganimda manga NKVDga chaqirib juda qattiq ogohlantirishgan deb shaxsan mani o'zimga shu gaplarni aytganlar.
Endi bu kishini o'zini ijodini boshida aktyor qilib boshlagan, aktyor bo'lib boshlagan ekan, Komil Yormatovni Amerikanka iz Bagdad degan filmida bosh qahramon rolini o'ynagan ekan. Buni qanday baholaymiz bu rollarni?
Ya'ni u kishini qanaqa aktyor bo'lmagan, u tipaj deydi. Ya'ni tashqi qiyofasiga qarab olingan, lekin holatga kirishi, murakkab xarakterni ko'rsatishga ularni targ'ibiga bo'lmagan, ijrochilik san'atini men hech qachon ko'rmaganman. Lekin o'zi u kino kamerani ro'barasida emas, kamerani orqasida turib kadrlarni suratga olishni maqsad qilib qo'ygandi va shu yo'ldan ketgan. Lekin uni masalan o'sha haligi man tilga olgan yanglish mafkurani, yanglish falsafani, yanglish konsepsiyalarni namoyish etishga majbur bo'lgan. Hamma ikkita, uchta filmda rollar o'ynagan, judayam boshqana rollar, kechirasiz. Mana shu yerga kelasan, mana bu yerdan bu yoqqa chiqib ketsang, kadrdan chiqib ketib qolasan deb o'sha joylarni kechirasiz, hattoki tuflab qo'yishardi-da, o'shancha o'sha yerdan chiqib ketmanglar deb menga ishora qilishardi. Endi shu ham o'yin bo'ldimi kechirasiz. Hech qanaqa o'ynamas u. Keyin uni olgan odamlar hammasi unaqa yaxshi rejissyor bo'lmagan. Moskvada film ololmagan odamlar bu kelib olganda o'shanda rollar o'ynashga majbur bo'lgan. Bizada o'sha paytda Nabg'aniyevlar kechirasiz, Sulaymon Qo'shayevlar film olganda hech qachon Malik Qayumovni aktyor sifatida chaqirishmagan. U operator bo'lgan. U keyinchalik kino bo'lmagan rejissyor bo'lgan.
Bugun O'zbekiston borlig'ini yaltir yulturusiz ko'rsatganlikda ayblangan Umida Ahmedova esa Hamidulla Akbarovning gaplariga qo'shilmaydi.
Birinchidan, hujjatli kinoni shunaqa bir hissi borki, o'sha baribir
xoshavat hukumat bo'lganmi, qanaqa hukumat bo'lishdan qat'iy nazar vaqtni ko'rsatadi. Odamlar, hatto binolar ham boshqacha, boshqacha kayfiyat. Qaysi bir kinoni olmang, qaysi bir mamlakatda eski kinolar olmang, baribir juda qiziq. Eski rasmlar, eski kinolar baribir qiziq, chunki o'sha davrni ko'rsata olgan.
Dunyoga taniqli rus kinochisi Mixail Rom o'zbek hujjatli kinosi men uchun malikdir degan edi. Bu so'zlar ostiga imzo chekishga tayyorlar ko'p, ulardan biri menman deydi o'zini marhum kinochi Malik Qayumovning shogirdi deb bilgan Ali Hamrayev.
U urushdan ham o'tgan, o'q yegan, chola yurgan, baribir ertalabdan kechgacha mehnat, mehnat, mehnat. Bu O'zbekistonni tarixini plyonkaga olgan. Kinoplyonkaga tarixini olgan. 99 yilga kirgan odam bu juda boy odam. Biz xursandmiz, malakamdan bizlar bilan ishlaganmiz. Bizi bobomiz, bizi otaxonimiz, bizi o'qituvchimiz, malaka domla.
Ali aka, bu nimani, Malik aka o'zini kinodagi faoliyatini aktyorlikdan boshlagan Amerikanka iz Bagdada degan Komil aka Yormatovni kinosi bo'lardi. O'shanda bosh rolni o'ynagan. O'shani bilasizmi, o'sha kinoni ko'rganmisiz?
Ha, bu shu endi ovozsiz kino bo'lgan, shu 1928-yilda Amerikanka iz Bagdada o'shanda rol o'ynab berdi malaka. Kolodes smerti o'shanda ham rol o'ynab bergan. Keyin shu operatorga Verigadorovskiyga assistent bo'lib shu kino operator professiyasiga o'tgandi malaka. O'zi shu ko'chada rejissyorni ko'rib, Klada Nikolay Nikolayevichni hovlida ko'rib, jaf kelgan i rol berdi. Rol berdi-da. Malaka yordamchi bo'lib ishlagan. Qanaqadir guruhlarda yurib, tomoshabin qilib, tomosha qilib, kino syomkalarga qatnashmagan. Shu birinchi rollari, ikkita uchta rollari o'ynab bergan. Juda zo'r, yaxshi, chiroyli chiroyli yigit bo'lganda, chiroyli yigit. Ana 99-ga ham kirganda chiroyli yigit, chiroyli yigit. Endi Xudo rahmat qilsin, joylari jannati bo'lsin.
O'sha sovet paytida hajga borib kelganlar, Malik aka.
Ha, borib kelgan, bu birinchi borgan. Syomka bilan birinchi borgan. Apparatni bekitib, shunaqa sekin-sekin o'sha syomka qilgan, hajga borib kelgan. U ancha bo'ldi, 40 yil bo'ldi, 40 yil, 50 yil bo'ldi. Vietnamga borgan, Indoneziyaga borgan, Kubaga borgan, butun dunyoni aylanib kelgan, ko'p kinolarni yaratgan. Endi shu malaka juda kuchli odam bo'lgan. Juda kulgulli, ko'ngil ochiq. Endi naqa odam yo'q. Endi bilmaymiz qachon naqa odam. Kivari to'g'risida men 1956-yilda ko'rganman shu kinoni. U eski kinolarda, yaxshi kino. To'g'ri, Chetirekh Vorot, Xiva to'g'risida. Keyin Samarqand to'g'risida, Buxoro to'g'risida, Farg'ona vodiy to'g'risida ancha kinolarni olgan, ancha kinolarni. Endi O'g'onuch Qaldirg'och, Paranja, shunaqa shedevrlarni olgan endi katta odam bo'lgan, katta odam. Mana bugun Toshkentdan ko'p rejissyorlar qo'ng'iroq qilyaptilar. Shunaqa kechasi bugun qobiti Toshkentga olib boradilar. Ertaga shunaqa oxirgi yo'lga kuzatib qo'yadilar hamma bolalarimiz. Endi bizlar ham Moskvaga Xudo xohlasa 9-mayda yig'ilib uylariga boramiz. Uylariga borib oilasidan o'tiramiz. Eslimiz malakani. Man 100 gacha yashamoqchiman malaka. Man aytaman, malaka, sizni hayotingiz 1 yilga 3 yil sarash kerak. Siz 300ga kirasiz yaqinda. Shunaqa biza hazillashib gaplashardik. Doim. Mana o'tgan.
Bu o'sha paytda mana Amir Temurni sag'anasini ochgan paytda qatnashganda, demak
bu ham bu katta tarixchida o'zi go'rini ochgan ular akademik Gerasimov bilan Qori Niyazov bilan. U endi shuncha kitob ham bor, kinolar ham bor shu to'g'risida. Mana Kamara Kamalova mana 2 oy bo'ldi katta film malakani to'g'risida hujjatli film tamomlagan. Juda chiroyli film, juda yaxshi film. Bu mana shunaqa nima deydi, «Prashchalniy pesni» deydida rus tilida shu. O'sha filmni ko'rib xursand bo'ldi. Mana so'radi, ko'rdingmi? Men aytdim, ko'rganman malaga. Men yaqinda Toshkentga bordim, menga Kamara Kamalov ko'rsatgan. Juda zo'r kino, bu juda zo'r kino. Endi biz hech kim bilmaymiz-da nima ertaga bo'ladi. Mana menimcha shu film shu malakaga haykal, haykal. Katta haykal. Prinsipial odam bo'lgan, ochiq gap aytgan doim. Endi shu mana shu yulduzi mehnat, yulduz mehnat qahramon yulduzi doim taqib yurganda ko'p odamlarga bu yoqmagan. Qo'yaymi yulduzniki men nima uchun men mehnatni shu yulduzni oldim. Nima uchun kiymayman? Chunki ozgina buni tushunmagan ko'plar. Ko'plar tushunmagan. Qancha urush paytida mana o'q yegan, qon to'kilgan malakani.
Endi malaka, malaka bilan
nima bo'lgan? Protokol kinoperator bo'lgan u.
Ha, Berlingacha borgan, ha, shunaqa.
Ana, protokol kinoperator bo'lgan. Katta nima ziyondan o'tgan. Mana baribir malaka shu g'alabani o'tkazgan, baribir. Mana, mana 9-moyda gul olsak, shu malakani esdalikka gulni, g'alab malakani g'alabasiga gulni gul qo'yamiz. Shu malakani hayoti bu g'alaba. Hayotlari g'alaba. Menimcha mana u kinoxronikaga Malik Qayumini nomini berish kerak. Uz kinoxronika imini Malik Qayumova.
Malik Qayumov kechagi kunni ertangilari uchun kinolentalarga muhrladi. Tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar deb yozgan edi shoir Omonmatjon. Malik Qayumov kabi millat oydinlari bizni tark etayotganidan qayg'usini ifoda qildi.
O'zbekni mangulikda qoldirish uchun butun hayotini, yuragini baxsh etgan odam. O'zbek xalqini, millatimizni umuman Osiyoni, insoniyatni, umuman inson qilgan ishlarini konkret tarixda yorug'likda qoldirish uchun ulug' ishlarni qilgan. Buni tasavvur qiling, bundan 300 yil, 400 yil burunga o'tgan buyuklarimizni faqat xayolimizda shamning yorug'ida o'tirgan ijodkorlarni ko'ramiz, xolos xayolimizda u ham. Bu odam zamonaviy rasmga tushirib shuning izida kecha kunduz umrini baxsh etib endi kinoga olishdi qiyinchiliklarini men uni tasavvur qilaman, har holda bilaman qaysidir darajada. Shuning uchun ularda joylari jannatda bo'lsin.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biroz so'ng dasturimiz davom etadi.